globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Avdejevka je oslobođena uz minimalne gubitke oruženih snaga Ruske federacije. Ukrajinska vojska prešla je sa ofanzivnih dejstava u odbranu, to je potvrdio njihov novi glavnokomandujući Aleksandar Sirski. Jens Stoltenberg priznaje da u alijansi postoji problem sa vojnim zalihama, ali istovremeno tvrdi da je NATO još uvek jači od Ruske federacije. Samo dan nakon susreta sa Lukašenkom i Putinom, Milorad Dodik je na udaru Brisela, to je, kažu, nespojivo sa evropskim putem. Inače, pokret Mi glas iz naroda preko noći je postao Mi glasovi iz naroda i kažu da podeljena krila postaju nove stranke. O svemu ovome razgovaramo sa našim uvaženim gostom, profesorom iz Novog Sada sa Pravnog fakulteta, Branislavom Ristivojevićem. Poštovanje i dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Ajde ovako, veoma je turbulentno, vidimo ovih dana na političkoj sceni, što Srbije, evo i mnoge evropske zemlje čekaju izbori, a da kažemo da izbori će biti i, ne znam, 70 zemalja ove godine sveta, tako je, pa i doteći ćemo se naravno i američkih, ali da ono što je, čini mi se, dugo čekano, možda od jesenas, jeste pad Avdejevke i kažu da je Sergej Šojgu, ministar odbrane Ruske federacije, da je to pripremano bukvalno pola godine. 72 kvadratna kilometra teritorije su oslobođena. Koliko je tu zapravo uloženo sredstava, ljudstva i šta dalje?
Da. Pa ne bih rekao da je od jeseni, vi kažete od jeseni. Uh-huh. Avdejevka se utvrđuje 2015. To je 9 godina. Uh-huh. Znate, na celoj liniji fronta taj odsek je bio zaista najbolje pripremljen, utvrđen, betonska utvrđenja, znači ne ovo privremeno iskupana rovo i šta znam. Tako da je zaista bio težak poduhvat u vojničkom smislu, ali nije ona sama po sebi u vojničkom smislu ne znači mnogo, jer ona u toj liniji fronta štrče kao jedna vrsta utvrđenja. Sama po sebi ne znači puno, više je ona prekretnica u psihološkom, političkom smislu, simboličkom smislu. Ona vam je kao Stalingrad, recimo, na nacističkoj Nemačkoj, koja je svakom razumnom čoveku bila prekretnica rata, samo onima koji su investirali do kraja svoje živote ideologiju bili u to nije, ali svima drugima jeste. Pa u Nemačkoj su atentati na Hitlera krenuli tek posle Stalingrada. Niko nije hteo pre toga da ga smenjuje, jer su bili u ubeđenju da dobije rat. Na kraju krajeva i svi drugi su bili koji su posmatrali rat sa strane, bili u ubeđenju Zapad se nije mešao u rat nacističke Nemačke i Sovjetskog saveza do posle Stalingrada. Da li je skrcavanje u Normandiji bilo pre Stalingrada? Nije, nego posle. Kada su shvatili da će Rusi ući u Berlin, da ne bi Sovjetski savez uzeo celu Nemačku, oni su se iskrcali godinu dana kasnije u Normandiji da bi bar nešto od Evrope ostalo njima. Inače, pre toga oni su imali nameru da ostave Sovjetski savez da iskrvari u ratu sa Nemačkom. Najveći uspeh anglosaksonaca u Drugom svjetskom ratu je to što su uspeli da Hitler okrenu na Sovjetski savez. Stalin je to vrlo dobro znao. Sporazum Molotov-Ribbentrop je u suštini bio pokušaj da Sovjetski savez kupi vreme da se pripremi za taj rat. I to je došlo nakon čuvenog Minhenskog sporazuma Chamberlaina i Mussolinija i Hitlera, kad je Stalinu postalo jasno da su tim sporazumom Francuska i Engleska okrenuli Nemačku na istok. I onda je onda se obezbedi da vrati Hitlera na zapad, pozvao lepo Ribbentropa u Moskvu, pošto je taj sporazum u Moskvi potpisan u Berlinu i dogovorili se da ga potpišu. Hitleru je to bilo kupovanje vremena, on je znao da još uvijek nije skroz spreman za rat sa Sovjetskim savezom, Stalin je znao da njemu treba vremena da pripremi vojsku za taj rat koji dolazi. Samo je možda moment bio iznenađenje, ali sama činjenica da će rata biti ne. Ja bih poredio, znači, ovo što se desilo sada na Avdejevci samo s tim u tom simboličkom smislu prekretnice, ne u vojničkom toliko smislu, znate. Šta je Sovjetski savez uradio na stranju? Recimo, zarobio je 500-600 hiljada ljudi Paulusove armije, ali svega 6 mjeseci ranije toliko isto sovjetskih vojnika su Nemci zarobili u drugoj bici kod Harkova. Znači, u vojničkom smislu to bilo jedan za jedan, ali opet je u simboličkom, kad pogledate sa strane, to je prekretnica Drugog svjetskog rata. Znate. Ovdje je po meni u vojničkom smislu i simboličkom prekretnica, suštinski nije, zašto suštinski postalo jasno meni odavno, znači rat je gotov onog momenta kada je Rusija rešila da ubaci u drugu brzinu, odnosno da preorijentiše industriju na ratnu proizvodnju, privredu na ratnu privredu, što države Zapada koje podržavaju Ukrajinu iz više razloga, desetine ne da neće da rade, nego i ne mogu i nisu u stanju, nisu ni spremne, to su društva koje su svoju bezbednost prepustile ulaskom u NATO davno Amerikancima i Amerikanci to plaćaju, a na njihovoj teritoriji stacioniraju oružje, baze, atomsko oružje, čuda i tako dalje. Šta su za uzvrat dobili? Dobili su bogatije društva jer nemaju izdvajanje za odbranu. Lako je Nemačkoj da 30-40 godina finansira onaj model socijalne pravde, kad vi ne morate da kupujete atomsko oružje, brodove, tenkove, avione, čuda, dajete lepe penzije, dajete dobre stipendije studentima i tako dalje. Svi super uživaju. Kupujete jeftin gas od Rusa, prerađujete ga u tehnološki visoko zahtevan proizvod i onda ga prodajete i nazad Rusima i Kinezima i celom svetu. Sjajno, perpetuum mobile. Jel? A pri tome ne morate izdvajati za tenkove, za avione, za čuda. Znate ko je to prvi shvatio? Trump. Sećate kad je rekao, dosta je bilo, ima svi da izvadjate onih 2% natinoću, neću više da vas plaćam. I sada u ovoj kampanji govori isto, jeste videli?
Isto, potpuno.
Kažem čovjek, hoćete da ratujete Ukrajinu, nema problema, ali ćete vi da vadite te pare, ne da ja plaćam za vašu bezbednost. Hoćete da vas štiti ime da izvadite novac. Jel? On postupa onaj kao pravi, onaj što prodaje ciglu nasilnik. Jel? I iz njegovog ugla, odnosno američkog ugla, to jeste američki interes.
Ja. Ali šta ćemo onda sa onim svim teorijama koji kažu da ukoliko rat potraje, da će se ipak ta zapadna proizvodnja vojna pokrenuti i da će sustići Rusku koja neće moći da izdrži sve ovo?
Evo imali su dve godine. Jer su tvrdili na početku rata da će ruska privreda se slomi. Ona stoji nikad bolje.
Raste.
Stoji nikad, tako je. Peta, šta više BDP. Ima rast, preteklo je po nominalnom nivou bruto društvenog proizvoda Nemačku, najveću privredu u Evropi. Ne po računato po glavi stanovnika, to znači prosječan Rus još uvijek nije bogat kao prosječan Nemac, ali ono što u apsolutnom iznosu pravi ruska privreda, to je više od onoga što pravi nemačka privreda. Delimično je tome doprinio pad nemačke privrede. Zašto? Ona je postala manje konkurentna. I na svom tržištu i u celom svetu, zašto? Pa gas više ne plaća privilegovano. Dok su s Rusima bili dobri, dobili su gas bud zašto?
Jeftinije
nego mi što smo dobijali.
A sad od koga kupuju?
Pa sad ga plaćaju od Amerikanaca 4, 5, 10 puta skuplje. Ovaj takozvani ukapljeni moraju prave nove luke da mogu istovariti brodove, moraju novu flotu brodova za prevoz tog gasa iz kako se zove iz Amerike. Ono što su planirali da uvoze gas iz Zapadne Afrike od nekih država, sve države Zapadne Afrike su politički jako nestabilne. Vi ako napravite gasovod, on će eksplodirati pre ovog Severnog toka. Znači, ne možete vi osloniti na to da će vama iz Južnog Alžira stizati gas ili ne znam, iz Gane, iz Nigerije. To su besmislice. Pa u tim državama imate prevrate svakih godinu, dve, tri dana. Kako vi možete da investirate stotine miliona i upouzdavate se da će to biti bezbedno? Nema tog ništa. Može brodima se transportuje, ali gasovodima teško. Tako da to što su oni mislili da će da drugačije izgleda, znate šta, nisu ni svi u Nemačkoj bili u toj zabludi, nego oni koji su vidjeli šta se iza brda valja, oni su otišli u penziju. Podsjetit ću vas, Angela Merkel nije izgubila izbore. Ona je žena rekla, pa ja idem, posle 16 godina mislim da je dosta, ma nije dosta, nego žena videla šta dolazi, njoj je bilo jasno u kom pravcu ide Nemačka, nije htjela deli odgovornost, a nije htjela ne dozvoli luksuz da izađe na izbore, će pobediti, nju su Nemci voljeli, ona je realno tu zemlju držala u dobrom stanju. Ona
ali
je taj model
ostavila
govorila.
Tu zemlju u rukama odlično. Šolca,
odlično
koja stanju čini mi se propada.
Pa odlično, jer gledajte, ja bih rekao da Šolci nimao ni puno izbora. A ja verujem da većina zapadnih demokratija danas prolazi kroz jednu tako duboku krizu da razlog zbog kojeg imamo toliko ljudi na ulicama, toliko protesta, evo pogledajte, protesti poljoprivrednika su ali bukvalno od Španije do Finske, od Poljske do Francuske, nemate, ja ne znam koji države više.
Da,
evo, Grška je počela. Kako se zove, nemate više države koje nemate protesta poljoprivrednika. Šta vam to govori? Nemate države u kojoj ekstremna, dumerena desnica, cifre, rasturene dolaze na vlast. Wilders u Holandiji, jel tako? Pobedio je kandidat desnog centra na predsjedničkim izborima u Finskoj sada. AFD raste u svim nemačkim pokrajinama. U pokrajinama da ga nikad nije bilo, severozapad Nemačke postaje dvocifren faktor. Na istoku u stanju je dobio izbore. To je prosto jednostavno zakonitost do koje dolazi kada vi pokušavate. Da, a to je ono što se godinama već dešava u kompletnoj zapadnoj civilizaciji. Znači da neizabranim elitama poverite moć odlučivanja ruke i da time u suštini instituciju neposrednih izbora na kojim bi u teoriji trebala narodna volja da se izvrši transmisija narodne volje, znači u političke odluke, vi nju prosto dezavuišete, uništite. Pogledajte kako izgledaju političke odluke u većini zapadnih zemalja. One su kao preslikane, kao da se iz jednog centra donose odluke bez obzira koja partija gde na vlasti i ko je koliko šta dobio na izborima. S kojoj god pričom dođete na izbore, vi posle donosite iste odluke.
Sjetite
se Melonije. Sjetite se Melonije u Italiji.
Promeniti možda.
Promenit će se po svemu su već na ulici. Ovi protesti meni to govore. Zašto? Ipak su to još uvek demokratske zemlje. Sa ogromnom demokratskom tradicijom, političkom mudrošću, meni se čini da će se pre, sad iz ove ugla kad gledam, da će te neizabrane elite slomiti zube pre nego što će slomiti ta društva. Ali će za njih biti kasno. Ja volim ove primere, ove Melonijeve, zato što je na izborima u Italiji jedno ključni tema s kojim je ona došla na vlast i njena partija bila su ova migrantska kriza i kako se zove ukidanje obavezne vakcinacije u Italiji, ne znam da li ste pratili. Ni jedno ni drugo stvar nije dotakla. uopšte kakve, nastavljena ova priča o migranti se istovaraju po Italiji, obavezna vakcina, još su povećali krug vakcina koje su obavezne. Bez obzira što je to sa stanovišta narodnog zdravlja loša odluka, zato što većina prosječnih ljudi na prinudu u zdravstvenoj komunikaciji države sa građanima reaguje negativno, odnosno nju odbija. I taj primjer imamo i kod nas. Kod nas procenti vakcinisane dece pade od 2016. od kad smo uneli prinudu zakon o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti. Pre toga su bili solidni. To kod nas se nažalost ne razume, ja uvek se tu pozivam na istraživanja koje radi najozbiljnija žena u Evropi, to je Institut za eksperimentalnu psihologiju u Univerzitetu u Erfurtu, profesorica Beč koja je doktorirala na zdravstvenoj komunikaciji, ona je profesor komunikologije, to je jedna grana psihologije, ali specifično na ovim problemima, sve koji hoće da polemišu sa mnom, molim da me preskoče, samo neko ovdje pročitaju šta je napisalo, onda možda pričamo. I onda će shvatiti da ovo što i naša država radi po ugledu na neke evropske zemlje, to je da se uz jednu sasvim normalnu i razumnu zdravstvenu meru, kao što je vakcinacija, dodaje kazna da odmah dobijete negativan efekat kod naroda. Tvrdim da bi u Srbiji, kao i drugim zemljama gde nemate kaznu uz vakcinaciju, bila stopa vakcinisanosti bolja, ali to je druga tema. Ali govorim kao primjer Italije. Svugde, znači, imate iste odluke. A pogledajte, evo recimo, mi smo sad konačno i društvo kod nas krenulo aktivno na zakon o rodnoj ravnopravnosti. Iste takve zakone imate u celoj Evropi, bez obzira da na vlasti je levica, desnica, centar, zeleni, kombinacija partija. Izgleda da postoje zaista, i volim taj izraz Noama Chomskog, neizabrane elite. Neizabrane elite koje donose jedinstvene odluke za sve i neku izgleda su uspeli da pronađu podzemnu transmisiju moći kojima uspevaju, znači da odluke izdejstvuju na svim mestima da budu jednake bez obzira kog gde vlade na koji način.
Ali
to ljudi osjećaju.
Postoji li recept onda da se suprotstavimo tome? Kako izaći s njima na kraj?
A vidite, skupština je izmišljena u ovom modernom obliku u Engleskoj. Znate kako? Izmišljena je zato što se predstavnici političke partije na ulicama ubijali, vatali za guše, prebijali, tukli i makljali. Skupština je izmišljena da upristoji političke odnose. Dođete na jedno mesto, sednete, debatujete, podignete glas, ali ne dignete ruku ni na koga. Ako ste primetili spikera engleskog parlamenta, u parlament uvek ulazi, a za njim ide onaj činovnik koji nosi onaj simbolički manj. Jeste primetili nekada? Taj manj u vreme kad je pravljena engleska skupština bio pravi manj. Spiker parlamenta bio nezavisno lice, nezavisna osoba, ne pripada ni jednoj partiji. Stvarno mu je bio zadatak, jer u početku kad su oni ljudi s ulice ubacili u parlament, još je bilo teško ljudima da se naviknu da je to mesto gde parlament, parlaju, treba da govore, a ne da se makljaju. I onda je tu bila motka da on opali onoga ko pređe te granice. Naravno, za 400 godina oni su se upristojili, niko se više ne bije, tako da je ta motka sada više nije prava, palija, odnosno malj, nego je postala simbolička, ali i dalje tu ima činovnik koji to nosi onako kulturno za njim. Razumete?
Prosto se da ne zaboravi.
Tako je. Šta će ovoliki ljudi na ulici? Pa zato što više u parlamentu se odluke ne donose. To je razlog. I tamo će se to i rešiti. Kad bi to moglo u parlamentima se reši, onda bi ljudi tamo rešavali, ali ne vredi. Vi glasate za Meloniju u Italiji iz dva razloga, da reše migrantsku krizu i da skine kaznu uz obaveznu vakcinaciju, i ne dobijete to. Glasate za Šolca u Nemačkoj da vam reši.
Ali ja se plašim što se te odluke na ulicama nisu promenile.
Ne moraju one da se promene. One treba da se pretuče u političku volju. Da, imate gomilu izbora ove godine u celom svetu, ne samo u Evropi. Kako će završiti? Zato imate instituciju vanrednih izbora. Ko vam kaže da neće, recimo, ova kriza s poljoprivrednicima prerasti u jednom većem broju država, možda i u vanredne izbore? Dokle će moći da se ponašaju te elite na takav način da njih ne interesuje što su granice blokirane između Ukrajine i Poljske? Sada više nije ni u pitanju da li države NATO pakta žele da pomognu Ukrajini oružjem fizički. Ne mogu da pređu granicu od Poljske poljoprivrednika, farmera koji su traktorima granice blokirali. Sad nemaš ništa ni da dopremite. Jel' tako? Znači, oni imaju i praktičan problem, ne više politički, hoćemo li doneti odluku, šta ćemo isporučiti, raketu od 100, od 200, od 300 km, ma neće promeniti ništa ni da je 500. Razumete. Nego je stvar u tome da oni sad više ni fizički ne mogu da isporuče. A tu državu su na nesreću uspeli da dovedu dotle da ona nema više polovinu stanovnika na svojoj teritoriji. Uspeli su da dovede dotle, evo izašli su nedavno podaci, pratim ovaj rat redovno, 13% muškog stanovništva je pod oružjem. A vi računajte, od 100% nisu svi za vojsku, znači neko je dete, neko je starac, 13% pod oružjem, a 13% su već sada invalidi. To je užasno. Znate vi koja je to cifra? Znači, koliko ljudi se sada bore, toliko imate invalida muškaraca u Ukrajini. To je užasno. To je strašno. Ja zato se nadam da će ovaj rat što brže da stane, jer zaista jedno takvo međusobno uništavanje dva slovenska naroda, toliko bliska verom, jezikom, kulturom, zajedničkim državama unazad vekovima, meni je to neverovatno, meni je to kad gledam kao da mi Crnogorci ratujemo, meni je to nepojmljivo. Razumete, oni govore maltene isti jezik, mole se istom Bogu, imaju istu kulturu, redu istu ranu, dive se istim pesnicima, istim slikarima. Neki dan čitamo životu Ilje Repina, on je rođen u Ukrajini, umre u Finskoj, prove najveći deo života u Rusiji, maternji mu je bio ruski, ali voleo tu svoju Ukrajinu kao domovinu. Ne možete ga otkinuti ni od jedne ni od druge kulture, razumete? Meni to prosto ne pojmljaju, zato uvek volim, kažem onu rečenicu, nije moja originalna, ali jako dobra, kad danas jave na frontu da jedan Ukrajinac poginuo, jedan Rus, Englezi to beleže kao 2-0, a ne 1-1. A Olga sam sveći to beleže kao 2-0, dva tako bliska slovenska naroda uspeli su da posvađaju do te mere koji su toliko upućeni jedan na druge da se međusobno ubijaju. Ja zato i razumem zašto ovaj rat traje toliko dugo. A Rusija je shvatila da nije toliki problem dobiti rat koliko će biti problem dobiju mir. Zato se rat vodi toliko uzdržano i zato traje toliko dugo. On se dobije iscrpljivanjem zato da bi druga strana prosto zanemoćala, više ne može da vodi rat, a ne zato što je nekom stalo da uništavanje traje dugo. Pa ko da nije mogla Rusija rat da završi prvog meseca, baci dve, tri taktičke nuklearne bombe? Nije mogla završi rat. Pa mogla je. Što to ne radi? Pa ne padaju na pamet, radite gluposti, ko će uspeti da pobedi u miru ako bude bacao po njima nuklearne bombe? Onda ćete morati da okupirate ko Amerika, Japan, posle drugog svetskog rata i drugo. Kako ćete to uspeti mir da napravite? Suština je da Rusi su shvatili, i to će biti teži deo posla. Za rat, po meni, ovaj rat je praktično dobijen. Resursi kojima Ukrajina raspolaže vode, ovaj rat su iscrpljeni. Ključni resurs, što je meni najžalije, izgine, tok je narod bez veze, znači su ljudi, oni praktično više nemaju, nisu u stanju da mobilišu. Ljude koji sad mobilišu su nevoljni, begunci, dezerteri, koja je borbena vrednost jedinice sastavljena od ljudi koji neće se bori, koji hoće da pobegne na drugi kraj sveta i ne želi da pogine u ratu.
A kako onda objašnjavamo ovo što je Ukrajina na granici sa Belorusijom koncentrisala, kaže, udarnu grupu koja broji od 112 do 114 hiljada ljudi?
Pa dobro, specijalne vojne operacije krenuli između ostaloga i upadom ruske vojske s teritorije Belorusije, znači oni imaju s razlogom strah i drže tamo jedan deo vojske. Računajte da je momentalno pod oružjem u Ukrajini blizu milion ljudi. Tome cijela linija, ali ne bore se svi na ovim linijama fronta ovde sa ruskom vojskom, neki su stacionirani tamo gore, neki su pozadini u savremenim ratovima, danas ne ratuje svaki čovjek.
Ali očekujete li vi onda 3-4 možda napad na Belorusiju?
Pa ne, zašto? Oni? Pa ja ne očekujem zašto oni dobijaju toga, već su iscrpljeni ratom. To eventualno možda bude da Zapad njih gurne u taj rat, kao što ih gurne ovaj rat protiv Rusije. Jel vidite, ako ste gledali ovaj intervju Putina i Takira Carsona, lepo je Putin izvukao ovu poslednju, ne govorim onaj ranijoj istoriji, to neki istoričari raspravljaju i to možete tumačiti ovako, onako, ovaj novijoj istoriji, znači ukrajinskog puta u NATO paktu. 2008. čuveni summit NATO pakta u Bukureštu, gde Gruzija i Ukrajina dobijaju poziv. Sreća pa razumne zemlje to zaustavljaju. Koje? Nemačka i Francuska. Nemačka i Francuska to zaustavila. Da se Amerika pitala, oni bi ugurali Ukrajinu u NATO pakt, vi biste ovaj rad dobili ranije. Činjenica da je Gruzija dobila taj poziv dovela do toga da je Gruzija bila to sredstvo ili oruđe koje su protiv Rusije koristili samo 2008. I odmah ste dobili rat. Sreća po Gruziji, Rusiji završio je brzo za par nedelja. I Gruzija se, da kažem, kako bih rekao, te iluzije su razbijene u Gruziji oko toga da li će kada će ući u NATO pakt i koja je njihova svrha ulaska. Evo što ih nisu primili od 2008. A nema tog ništa. Neće ni Ukrajina ući, ali ja se samo nadam da će ovo završiti pre nego što, nažalost, ljudi koji stradavaju i u ukrajinskoj, ruskoj vojsci, civili koji pati, pre nego što se infrastruktura te zemlje razori, da bude teško njeno popravljanje i vraćanje u red, da će rat da se zaustavi i onda pred Rusima će biti ovaj teži deo rata, a to je da dobiju i u miru. Ali ja ne sumnjam da će uspjeti, jer Rusija nije obična država, ona je imperija i ona je pokazala te veštine i sposobnosti. Imperije, za razliku od običnih država, imaju veštinu i sposobnost da pobeđenog protivnika integrišu u društvo i da mu daju značajne i dostojne funkcije. Pogledajte kako izgleda Grozni, recimo posle dva rata između Rusije i Čečene, Grozni pozlaćen. Čečeni su danas ključni saveznici Rusa u ovom ratu, je li tako? A do pre 20 godina su imali dva vrlo krvava rata. Tako, od kojih prvi čečenski Rusija pa izgubila ili gleda nerešeno, onda su već ozbiljno shvatili taj rat, pa su u drugom ratu pobedili Čečene, ali ih je to naučilo kao i svaku imperiju. Setite se, pa uzmemo Otomansko carstvo kao uzora. Imali ste dva Srbina koji su bili velike viziri, je li tako? Koliko ste imali Grka, Rumuna, imali ste Hrvata, Jermena, Cincara, Albanaca, koliko hoćete. Zašto su turski sultani imali problem da pripadnike pobeđenih naroda, ako su kvalitetni, vešti, puste na najviše državne funkcije? Pa nisu, to je imperija. To mi je imperija. To je ono što Rusija radi. Da li znate da Šojgu nije Rus? Je li to znate? Ja to ljudima kažem, ljudi me gledaju ovako. Ne, Šojgu nije Rus, a po veroispovesti je budista, a čovjek je pripada ovom narodu ovih burjata.
Dakle.
Znači, da li čovjek koji je, pa drugi čovjek u Rusiji praktično sada po količini moći i tako dalje, Rusija nema s tim problem nikakav i ni sa drugim pripadnicima drugih naroda, kako se zove, koji žele s njima živu u miru i normalno. Da vam kažem, to je svojstveno i Americi, to je onaj čuveni melting pot efekat koji se u Americi primetio još od onih prvih kolonista. Amerika bila u stanju spremna i bila je sposobna da integriše u američko društvo i da pruži svakom kvalitetnom pojedincu, bez obzira šta je po veri, nas i raci, poreklu, jedan elevator za vertikalnu društvenu pokretljivost. Može gore kvalitetan čovjek. To je Tursku činilo imperijom, Ameriku čini danas i nekad imperijom, Rusiju danas i u budućnosti i nekad imperijom. Te veštine i te sposobnosti, znate. A taj Ilija Ljepin, evo kad govorimo o slikaru, nije mu padalo na pamet da on traži neku nezavisnost Ukrajine u svojoj dobojnoj. Teo da bude na Carskoj akademiji profesor i bio je. I šef katedre za slikarstvo i šta ja znam, razumete. On je tek posle, ja mislim, kad je 905. video onu pobunu neuspelu u Sankt Petersburgu, kad je žandarmerija pucala na pobunjenike, se razočarao, pa je onda napustio oču u Finsku i šta ja znam. Sad nije njegov život toliko bitan za sve, ali iako je poreklom iz Ukrajine, imu padalo da on sad tvrdio da treba Ukrajinu odcepiti ili nešto. Tako da onda one besmislice o kojim ste čuli na početku specijalne vojne operacije, na primjer da u Parizu u muzejima reč i pridev Rusko ili imenica Rusija se briše, upisuje se Ukrajina. Ona čuvena slika Edgara Degas, ruske plesačice, sad su ukrajinske plesačice, ne znam ste čuli to. Da, uzeli su ladno, znači falsifiku je obrisali doli kao sad su ukrajinske plesačice, a ta slika je, znači 200 godina su ruske plesačice, pa kad su među vremenu pobogu postali ukrajinske?
Jel? A dobro, veruje li onda iku u Evropi, da izuzmemo sad Sjedinjene Američke Države, veruje li iku u Evropi u pobedu Ukrajine? Pogotovo
ne,
bez...
niko, ko? Ko? Pa nisu ni oni koji izgurnili Ukrajinu rat. Ideja je bila samo što duže zavaljati Ruse, slomiti ih, iscrpeti ih,
staviti ih na kolena. A to što Zelenski traži, evo i na Minhenskoj konferenciji opet traži dodatnu pomoć.
Pa kao Zelenski, pivo običan, klovan. Pa neće biti bitan. Kad se rat ovaj prevede kraj, neće niko ni primetiti ni di je bio, ni šta je radio, ali je tu svoju nesrećnu zemlju izložio takvoj pogibelji, je to strašno. Evo, uzmite, šta će za 50 godina u udžbenicima istorije pisati o Zelenskom? Evo, za sad vi ja o tome raspravim. Mm-hmm. Za 100 godina. Mm-hmm. Evo, 50 godina treba da bude neki normalan period. 50 godina od njegove smrti da se piše o njemu. Kao što kod nas trebalo je prođe 50 godina, ne znam. Evo, recimo ova serija sad o Sablja ova. Po meni je prerano snimljena. Nije prošlo 50 godina od tog događaja. Treba prođe 50 godina da možemo hladne glave da razmotrimo šta je bilo. Ja mislim da kad bude za 50 godina pisalo Zelenskom udžbenicima u istoriji, to će biti strašno šta će o njemu pisati. Čovjek će njega vratno izravnati s jednom od većih budala u svojoj istoriji. Da neko svoje zemlje izloži takvoj pogibelji. Imao je sve dogovore od Rusa na početku rata koji će sad Rusa izdestovati posle dve godine rata vojnički. Isto je imao to, ne nuklearni status, ne možete da budete naš neprijatelj, ne možete da imate nuklearno oružje bilo čije, ni svoje, ni tuđe, ne možete u NATO pak da nam ne budete pretnja. Sve drugo može, sve ćemo dogovoriti. Evo vam gaš džabe. Pa Ukrajina nema izvora energije nikakve osim uglja. Ukrajina od Rusije je dobijala ceo život od kad se nalazi u sastavu Rusije i gas i naftu bud zašto, kao i Nemci. Jel' tako? Mogli su to i dalje da dobijaju. Kako će biti kad se ovaj rat završi? Dobijat će slučajno zato što će u ruskoj orbiti biti pa će dobiti džabe. Znate na što će Rusi potrošiti oni 300 milijardi što su Nemci uzaptili tamo, a ne znam šta će tim na obnovu Ukrajine. Pazite šta sam rekao, vidjet ćete. To je to dobijanje mira. Kao što je pozlaćen onaj Kudermes i Grozni, sad će oni pozlatiti i Kijev i Harkov i šta treba.
To je Medvedev rekao, gde očekuje da se zaustave, kad su ga pitali gde očekuje da se zaustave, on kaže pa do Kijeva, zašto da ne, ako je to taj...
Ta granica. Ta granica, pa vjerovatno, meni se čini da sledove...
Mislim, možda Medvedev preteruje, znamo da. I kako on...
Ukrajini sledove ustavno-pravna prekompozicija, mm-hmm. pretemeljenje, znači ne samo novi ustav, to će vjerojatno biti neka vrsta labave federacije, konfederacije, imaće više različitih delova, interesi država koje se graniče na zapadu, s njom će također doći da izraža. Ne bi me čudilo da Mađari u Zakarpatju dobiju neku autonomiju, Poljaci dobiju neku autonomiju. Razumete, vrlo veliko pitanje kako će završiti... I između samog ovog naroda koji sebe naziva ukrajinskim, jer proces etnogeneze tog naroda nije dovršen. Realno nije dovršen. Imate gomilu ljudi koji govore ruski jezik, sebe naziva Ukrajincom, neki koji govore, odnosno kojima je maternji ruski. Pa on Zelenskom je maternji ruski. On je poreklom čovjek po naciji jevrej, po državljanstvu je Ukrajinac, maternji jezik mu je ruski, on je ukrajinski mora da uči nasilu.
Pa kažu i Aleksandar Sirski, ovaj novi glavnokomandujući.
Pa također. Jeste, on familija živi u Rusiji, u onom Vladimiru gradu. I dan danas familija živi tamo. Studirao je u Moskvi, nije studirao, iako ima vojnih akademiju u Harkovu i Lavovu, on je studirao u Moskvi, no nekada i tako dalje. Znači, proces etnogeneze nije završen ako vi nemate nedvosmisleno jezik. Razumete, ovdje, bar na istoku Evrope, pa i na zapadu sigurno, za proces etnogeneze važno je, kako bih rekao, standardizacija jezika. Recimo, Bismarck je mogao pre 1871. da ujedini Nemačku, ne znam da li to znate. Znate šta je čekao? Standardizaciju jezika. Leopoldijana akademija nauka dobila zadatak da standardizuje Hochdeutsch, što je standard nemački, i tek kad ga imao da bi prvu skupštinu održao na nemačkom. I recimo prva skupština italijanskog ujedinjenja, ne znam, znate, Garibaldijeva, održana je na francuskom. Znate to? Zato što i Italijani nisu imali standardizovan jezik. I dan danas njima između juga i severa velika razlika u jeziku. Pričujemo, oni u tome ne vide neki problem, kao što, ne znam, mi vidimo. Oni to čak vide lepotu, različitosti, ovo ono, imaju standardni italijanski. Ali je prva skupština održana na francuskom. To je bio Liga Franco ono doba, jezik diplomatije. Pošto se ljudi sa Sardine, iz Lombardije i Sicilije nisu razumeli, morali su da nađu jezik na kojem se razumeju da mogu održati skupštinu. To je bio francuski. A Bismarck nije hteo tu, on je to smatrao i nelogičnim i brukom i sramotom, kako može Nemačka se formira na francuskom. Ne ide. Jel? I onda je on ukočio, a dao zadatak akademiji da brzo radi standardizaciju, to je ovo što danas zovemo Hochdeutsch, učimo svi po školama, jel? Ovaj standardni nemački jezik, koji naravno i nije u Nemačkoj, pošto je ona velika i velik narod, ne govore baš svi, kad zađite ono malo ovaj, drugačije, u Švajcarskoj možda se namučite, pomislite šta sam ja učio godinama u školi.
Dobro, to do, i kod nas je slična situacija kad odete na jug zemlje.
Pa da, ali
možda,
ima i nesporno, znači nesporan jezički standard. Ovaj, to u Ukrajini po meni nije dovršeno. Znači, taj jezik se unazad 10-15 godina on forsirao, silovao, menjala se nazivi gradova. Nije više Krivi Rog, sad je Krivi Rih, ne znam da li znate. Ceo život smo govorili Krivi Rog, odjedno mi Krivi Rih. Dobro, valjda oni znaju kako se zove njihov grad, ali Zelenski je odrastao u tom Krivom Rogu, dok je bio Krivi Rog i govorio ruski. I sad odjednom i njemu je Krivi Rih, šta ja znam.
Šta ćemo, dobro, gospodin mislim. Ristivojević, hajde da malo pređemo i na Vašington i na pomoć Vašingtona, kongresa, odnosno Ukrajini.
Ma
da li će to,
nema
toga ništa,
pa
mislite?
Pa nije pogotovo, pa vidite
sami. Ali kada kaže Jens Stoltenberg ovo da u alijansi postoje problemi sa vojnim zalihama, ali kaže da je Severnoatlantski pakt od savez jači od Rusije, ali on to bodri svoje kod kuće ili sebi možda diže cenu, možda se sprema, kaže, i za novog izaslanika za Ukrajinu.
I jedno i drugo i treće, vidite, nije ni netačno. Kad vi stavite 50 država NATO pakta ili koliko ima, ne znam više ni ja, i sad stavite njihove vojne efektive, a s druge strane ruske, verovatno bi ovde po brojnosti bilo više nego ovde. Mm-hmm. Ali vi sad uzmite savremeno u Nemačkoj i Francuskoj. Možda zamislite da bi opšta mobilizacija za rat sa Rusijom uspjela? Ajde recite.
Nikako.
Pa ne bi ni da njih neko napadne uspjela. Oni su uzeli za 80 godina Drugog svjetskog rata pacifikovali svoje društvo. Jesu. Smanjili su svoje vojske, razvili su kulturu ljudskih prava do te mere da se senzibilitet čovjeka na povredu tela i života je izuzetno narastao, ljudi ne žele ni da rizikuju u nekom ratu, kamoli dođe na ideju da izgubi glavu, ruku, nogu ili nešto. Tako nije u državama podsaharske Afrike, nije u Aziji, nije u Rusiji, na kraju krajeva. Patriotizam je izgubio kao vrednost na ceni, a više je dobio individualizam. Ja tvrdim da vi sada, kad biste probali da napravite od ove Nemačke, onu Nemačku iz 30. godina, to je nemoguće.
Nema šanse.
Nema šanse, to je gotovo. Od Francuske? Kako? Mislim, uzmite Ulbekove romane, on piše o porazu Francuske, evo uzmite ono Pokoravanje, odlično i savršeno i lepo je napisao kako se zove o tome, kako će Francuska biti poražena, bez obzira što je to hipotetični roman da ona postaje Islamska republika i tako dalje. Nije znači sad stvar o tome da li će ona zaista imati taj predznak islamski, nego suštine nije više Francuska, bez obzira čija je. Sjetite se poslanik svetskog prvenstva u fudbalu, kada na ulice Belgije izađe onolika omladina koja Maroko nije vidjela osim na godišnjim odmorima, čiji su vratno dede i babe došli kao bivši pripadnici kolonija u Francusku, u Belgiju, i koji vitlaju sa marokanskim zastavama, slave pobjedu Maroka na utakmici, pale svoj sopstveni grad u Belgiji. Znači, ta deca u drugoj generaciji nisu uspjela se integrišu, rođena u Belgiji, idu u školu u Belgiju, to društvo. Da li to znači da izvorno to belgijsko društvo koje je dočekalo njihove roditelje ili babe i dede nije bilo u stanju da ih integriše? Vrlo verovatno.
Yes.
U jednom broju slučajeva jeste. Navodim jako lep primjer onih dvoje ljudi koji su ovu vakcinu od COVID-a za taj famizni Pfizer napravili. To je jedan bračni par turskih emigranata, druga generacija, jer znate to. Da, da, otac tog čovjeka je bio fabrički radnik u Fordu, sklapao automobila, bio mehaničar, ali je sina uspio da odškoluje, da diplomira mikrobiologiju, da doktorira mikrobiologiju. Njegova žena isto je iz turske populacije tamo. Njih dvoje su otvorili tu firmu, inače nisu tražili vakcinu za COVID, tražili su vakcinu za rak, da znate. Zato su petljali s tim mRNA vakcinama, jer su krenuli od pretpostavke rak je promjena gena, pa su probali tako da nađu genetsku vakcinu. Ovo je nus proizvod, slučajno su pronašli vakcinu za COVID, ali to je primjer integrisanih pripadnika turskog društva u Nemačko, Turaka u Nemačko društvo, ali koliko ima takvih? Možda ona glumica što je glumila u Sulejmanu, ona lepa žena crvenokosa, ona je, ne znam da li znate, iz druge generacije Turaka u Nemačkoj. Namjerno su je tražili za ulogu jer je turski govorila sa naglaskom evropskim. A to je, ja sad ne znam turski, vi ne znate li koliko ja razumem Turci, jel shvataju ko je rođen u Nemačkoj i ko je u Turskoj. Treba je neko, pošto u originalu Rokselana, jel tako, bila Ukrajinka, odnosno Ruskinja, kako god. Ali kao robinja je dovedena odande, što znači turski nije mogla da govori kao maternje, i zato su oni namjerno tražili glumicu koja govori turski sa tim evropskim naglaskom, zato su nju doveli iz Nemačke. Ali nema puno takvih primjera. Više vi imate ljudi koji nisu integrisani. To vam govori, recimo, činjenica da većina organizovanog kriminaliteta u Nemačkoj nije rukava Nemaca, nego ljudi iz islamskih država, Libanaca, najviše, Sirijaca, i šta ja znam, oni to zovu Nemci, banden kriminalitet. To su uglavnom, znači ljudi iz država Bliskog istoka, Dalekog istoka, Bliskog istoka i tu Severne Afrike. Nemate klasične nemačke bande, nemate toga, razumete, kao što ne znam, u pravoslavlju nemate terorističke organizacije. Nigde. Okreni obrni nema. Da. Razumete? Znači, ali to sad druga pitanja da ne otvaramo u emisiji, zašto i kako, da se i to objasniti lepo, ali to su druga pitanja, ali suštine, po svemu sudeći u tim društvima postoji problem sa integracijom tih ljudi, da to ne uspeva u potpunosti da se uradi. I verovatno ti mladi ljudi to osjećaju, zato oni žive na marginama tog društva. Verovatno je to razlog. Verovatno je to razlog i sad kad pobedi taj Maroko, to je ruptirao u njima, taj uslovno rečeno nacionalni ponos, ali on je nakon dve generacije življen u Belgiji, valjda treba bude belgijski nacionalni ponos, a ne marokanski pobog. Jel? Međutim, on je sa one druge strane. A ta društva se zapadna po meni po mnogo kom pogledu, mnogo kom standardu, prostornostno prolaze kroz krizu. Eto, to je ta kriza pokušaja da se društva integriše, ne uspevaju. A ova kriza politička koja je po meni najteža, koja toliki ljudi izvodi na ulicu, a to je činjenica konkretno kada su poljoprivrednici, to vam je ova čuvena zelena agenda, odnosno politike koje se sprovode pod pretpostavkom da klimatske promjene u svetu su izazvane ljudskim faktorom, da je to konkretno emisija CO2, odnosno da je to naše sagorevanje fosilnih goriva, ugljovodenika, gas, nafta i tako dalje, kojim dobijamo energiju i da to navodno, to je, jel, da kažem, deo te agende, tera ovu našu zajedničku planetu na kojoj svi živimo, jel, u neku klimatsku propast i tako dalje, podizanjem temperature, i da će se to rešiti kako, između ostaloga, podizanjem cene energenata, ukidanjem ugljovodenika uopšte kao izvor energije, gas, nafta, ugalj. Ali
uopšte mi je palo na pamet da bilo šta od ovih stvari koje šalju Ukrajinu da podiže ta zagađenje.
Pa jeste, ali to sad nije bitno. Nije uopšte masi im to nije važno.
Znači proizvodnje naoružanja i upotreba istog je potpuno nebitna u odnosu na sve ostalo.
Ta politika, ta njihova zelena agenda, kako oni zovu, dobar deo to i građana tamo ne shvata, oni to osjećaju kroz povećanje cene energenata, osjećaju kroz ukidanje subvencije poljoprivrede. Jedan deo te agende je redukcija dobrih delova poljoprivredne proizvodnje, naročito stočarstva, jer navodno krave u proizvodnji stočarskoj emituju puno metana, a metanje gas staklene bašte koji doprinosi zagrevanju čak više od CO2. Otud ukide, recimo, toliki subvencije seljacima, traže smanjenje stočnog fonda, otud su, recimo, holandski seljaci kao prvi za šinjelicu.
Da, ali sve se dešava u Evropi, znači ukidaju evropske seljake da bi ta ista Evropa mogla da kupuje hranu od koga? Od Sjedinjenih Američkih Država, verovatno,
možda je
što smo
to,
mi ono rekli, u tubama ćemo na kraju
možda je
jesti
to,
sve.
Ali ono što oni rade, da to je jedna vrlo bezglava ekonomska politika, jer većina tih zelenih agenda u suštini su ekonomske politike. U najdubljem sloju ona ima smisla. Šta ona pokušava? Pokušava da izvrši jedno razdvajanje te zavisnosti koje zapadne države imaju od proizvođača ugljovodonika, Rusije, Saudijske Arabije, ne znam, Nigerije, Venecuela i tako dalje. U tom segmentu ima smisla. To je drugo što zamene za te energente su preskupe i čine ljudima skuplji život, a njihovu privredu čine manje konkurentnom. A to vam je solarna energija, vetrogeneratori. Zašto? Oni su preskupi u izgradnji, gustina energije je relativno mala, a trošite previše drugih resursa da ih izgradite, morate poljoprivrednu zemlju da poslažete na njih one fotonaponske ćelije, a nama ovde sunce ne sija, recimo, pogotovo u Severnoj Nemačkoj, možda 70-80 dana godišnje. Znate, mislim, gde je to isplativo? To ima smislo, možda vodite u Saharu tamo, gomilanog peska, nikom ne treba tamo, pa da vi tamo poslažete tih fotonaponskih ćelija i onda stavite neke visokonaponske kablove da to ispod Sredozemnog mora vodi u Evropu.
Zato mnogi Afriku vidi kao kontinent budućnosti. Gde
pa možda,
da
ali
se
čak i tu je pitanje da li bi bilo isplativo. Mm-hmm. I tu je veliko pitanje, da li bi bilo isplativo, jer vama je gas koji dolazi prvo jeftiniji daleko od nafte, ne zahteva, za razliku koje su čuli za rafineriju gasa, nema ih. Gas bukvalno kako izvadite iz zemlje, skoro malo ga mehanički prečistite, može vama se trošiti. A vama za naftu treba rafinerija. Znači, gas je jeftiniji, zahteva manje prerade, lakše se transportuje. I druga stvar, zanimljivo je, zemni gas metan u sagorevanju proizvodi manje CO2 nego nafta. Drugim rečima, kao prelazni period, oni planiraju izgradnje gasnih elektrana kao prelazni period dok ne uspeju te takozvane alternativne vidove energije u potpunosti da razvijaju. Međutim, to je jedan ogroman je promašaj kao Oni to zovu Energiewende u Nemačkoj, energetska promjena, zaokret, preokret. Razumete? Ali to je jedan ogroman promašaj, zato što za jednu industrijsku zemlju ti izvori energije nisu dovoljni, oni su preslabi. A zatim daju nestabilnu energiju. Vama treba za industrijsku zemlju stabilna energija, što će reći kad upalite ove štekere da struja gori, ne da napon skače, pada, ide gore dole. Vama kako vetar duva, onaj vetrogenerator malo se okreće, pa se više okreće, ovam daje skokovitu energiju. Skokovita energija smeta mreži. Mreža ispada, može da je ošteti električne uređaje. Mm-hmm. To Nemci zovu Zapfelstrom, skokovita mm-hmm. struje. Mm-hmm. I sad oni moraju čitavu nove, kad prave nove, nećete verovati, prave nove strujomere, to oni zovu pametni strujomere koje ćemo svi morati da ugradimo, držimo na kućama i koji će kontrolisati napone koji ulaze, jer oni predviđaju da će na mreži biti nestabilna energija, ali to i samoj visokonaponskoj elektroenergetskoj mreži smeta. To su budalaštine prosto, ali oni svejedno siluju tu politiku zato da bi sprečili da one zemlje koje su vlasnici ogromnih izvora nafte i gasa, a pogledajte, to su većinom srednje razvijene zemlje, to nisu visoko razvijene zemlje, ni Nigerija, ni Venezuela, ni Saudijska Arabija, ni Rusija nisu visoko razvijene zemlje. Šta oni rade time? Te zemlje bi htjele da uzmu, prodaju te ugljovodonike, kupe nove tehnologije, razvijaju svoje obrazovanje ili svoje tehnologije i da se razvije, da i one postanu visoko razvijene. Oni na ovaj način pokušavaju da ih zadrže u tom statusu. Pričujemo je to jedan, pazite, to je jedan epohalni bezobrazluk. Jer industrijska revolucija prvo je prošla u zapadnim zemljama. Oni su prvi koji su sagorevanjem uglja, nafte i gasa napunili atmosferu sa CO2. I sada kada smo došli do posljedica toga kao klimatskih promjena, e sad odjednom ajde više da ne sagorevamo, jel? Kad je došao naš red da se razvijemo, da prođemo kroz industrijsku revoluciju, mi sada ne trošimo, nego šta da radimo? Pa stavite fotonaponske ćelije, pa šta će to nam ovdje u Srbiji, mi nemamo 150 dana, 180 dana godišnje sunce, šta da radimo s tim? Druga stvar, čim je magla ne radi, čim nemate sunca ne radi, pola dana ne radi kad je mrak, jel tako? Vetrogeneratori, gdje da ga stavimo? Po Vojvodini, pa gdje ćemo ga imati hranu ako budemo, kako se zove, gurali vetrogenerator. A mislim, inače je to jedna velika i prevara, uzmite račun za struju, okrenite ga na zadnju stranu, imate stavku O i E, u onih desetak stavki što plaćamo, ono O i E, obnovljivi izvori energije. Pogledajte, iz mjeseca u mjesec vam skače to. Jeste primetili?
Nisam.
Pa niste i većina zašto još uvijek malo plaćate. Ali sa svakim novim vetrogeneratorom u Srbiji, sa svakom novom solarnom elektranom ili onim mini hidroelektranom oko kojih je frka, vama ta stavka raste. Znate zašto? Pa to je subvencija podsticaj za proizvođača. Mi njima plaćamo po instalisanoj energiji, ne po proizvedenoj. Jeste znali to? Po instalisanoj, njih baš briga da li vetar duva. On stavi onaj vetrogenerator, tu obično stavi Južni Banat, duga košave, tu ih ima. I baš ga briga li duva vetar, ne duva. Uopšte ga ne interesuje. Elektroprivreda Srbije njemu plaća po instalisanoj energiji privilegovanu cenu. Uopšte mu samo treba se prikopča i mirna bačka. To je inače preuzet model sa zapada, to je vid subvencionisanja proizvođača alternativnih vidova energije, pa kao eto dok oni ne preuzmu većinu tržišta, mi nećemo jel prestati da ih subvencionišemo. Ali koji subvencioniše? Svi mi ostali potrošači.
U stvari treba ono što mnogi odavno pričaju, da taj evropski put i odnosno evropski zakon i sve ostalo da stavimo ad acta i da se bavimo
svojim
poslovima.
Znate kako, mi jesmo dio Europe u svakom smislu. Međutim, Evropska unija kao integraciona, kako bih rekao, biće, entitet, ja mislim da je svoj zenit odavno prošlo veštinu, sposobnosti, ono što je ona bila pre 25 godine kad je bila vodilja i nama i koje kome, to više nije to. A i pitanje je tada da li smo je na pravi način poimali, razumeli, da li su nam je predstavljali na pravi način i slično, ali sada svakako...
Možda smo mi idealizovali.
Tako je. Tako je, ja mislim da to više nije to. Vi imate sada već dubokih čak ideoloških podela među samim državama Evropske unije. Pogledajte recimo zakon o rodnoj ravnopravnosti koji sam već pominjao ovdje kod vas u ovoj emisiji, jer sam pominjao, smo govorili o njemu.
Da, da.
Ova je recimo jedna od, odnosno ta ideologija rodne ravnopravnosti, jedna od tačaka podela između severozapadne i jugoistočne Europe. Poljska je izašla iz Istanbulske konvencije, je li tako? A Orban, Mađarska je potpisala, nije ratifikovala. U Mađarskoj ne važi Evropska konvencija. Ovo što mi sada radimo, kako se zove, obračunavamo se ovdje u Srbiji sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti, ne bi me čudilo da u krajnjoj budućnosti dovede i kod nas do poništavanja važenja. Mi možemo da izađemo iz međunarodnog ugovora, kako smo ušli, pa nije to sveta pisma. U međunarodni ugovor uđete, pa iz njega izađete. Obavestite organizaciju da istupate iz ugovora.
Ali opet struka mora bar prva da ustane protiv toga.
Ja pišem već godinama kao profesor krivičnog prava, to je moja teza, ako pogledate Istanbulsku konvenciju, ona je prepuna nekih krivičnih dela i zabrana, pa tu je nasilje u porodici. Na primjer. I koje šta drugo što nam je iz Istanbulske konvencije kad smo ratifikovali ušlo u kaze, ima i stvari koje nemaju veze sa životom, ne znam, genitalno sakaćenje, to kod nas ne postoji. Mm-hmm. To je praksa tamo nekih plemena podsaharske Afrike, šta će to nama ovdje, to kod nas ne postoji uopšte, ali nema veze, piše u konvenciji,
ali
morali smo da...
imate podršku kolega, ali ima podrška struke, mislim, kako u tome...
Pa što znam kako ko, evo, kako ko, ovaj, neko se bavi time, nekog ne interesuje. Većina nas koji smo kritički o tome pisali posljednjih deseta godina, prolazili smo kroz prilično veliku golgotu, vi znate da sam ja bio tužen od povrednice za ravnopravnost, vuku sam se 3 godine po sudovima, zbog rodne ravnopravnosti, a gospodin Vladimir Dimitrijević iz Čačka, evo već 5 godina mu traje sud, ba, isti kao i moj, ja sam dosta se trudio da pomognem ovim presudom, onim argumentima mog suđenja njemu, ali on eto ne uspeva sudije da ubedi da nije rodno neravnopravan, da ne kažem u šali. Miša Ćurković je ovo dobio drugu, bio je ranije bio tužen, pa je uspeo da se izvuče, sad je dobio drugu tužbu i tako dalje, odnosno jedan dobar dejniča, nisu mi jedini. One male postupke, imate i tužbu, povrenik može da vas tuži pred sudom, imate one male postupke što on vodi pred sobom, pa vam izrekne onu opomenu. Takvi postupka bilo koliko hoćete, pa pokojni vladika Amfilohije, pred njom osuđen u tom njenom postupku, pa gradonačnik Jagodina, Palma, pa i ovo bilo je profesor Brdar, pa mislim profesor Antonijević, pa bilo tu nas iz, da vam kažem, visoko obrazovanje akademske zajednice, vladika, političara, onako jedna kamara.
Znači ni crkvu nije zaobišao to
pitanje? Ne, ja mislim da je to pokušaj da se uplašimo, da se učutkamo, da se sloboda govora, da se potkršu krila ovde u Srbiji, a da vam kažem, nije nam bilo ni jednostavno nešto, više smo se ono branili međusobno nego što smo dobili neku široku podršku iz akademske zajednice ili barem od slobodnomislećih ljudi kojima bi po meni sloboda govora trebala da leži na srcu. Znate kako, one, može se ukine meni, ali neće samo ukinuti mene, ukineće se svima. Ja nisam bio tužen zato što je neko hteo mene da ućutka, već zato što su hteli da naprave model, uzor za sve. Ja sam to kasnije otkrio istražujući otkud baš ja od svih i šta ja znam, oni imaju u okviru tog povrinjstva za ravnopravnost neki projekat strateško parničenje, pa su oni mislili da to njima strateška parnica sam ja bio i sad valja Miša i gospodin Dimitrijević, Vladimir. Jel šta, oni veruju kao u anglosaksu sistemu, kad dobijete jednu presudu koja reši jednu stvar, to je presedan, svi slučaji moraju tako. To je u stvari način
u stvari,
da se potre sloboda govora.
Pokazna vežba.
Da. I to je način da potru slobodu govora i ja sam u suštini braneći sebe odbranio jedan segment slobode govora ovde u Srbiji, ali obzirom na to kolika je vrednost u mom slučaju bilo u pitanju, očekivao sam iskreno kažu više podrške. Podržava me gospodin Dimitrijević, možda zato su njega i tužili, podržava me Miša Ćurković, možda su zato i njega tužili. I šta ja znam, bilo je ljudi stvarno, sećam se u ono vreme koji su pružili podršku, sad žao mi je što ne mogu sve da pomenem, neko ću zaboraviti da se neko ne naljuti, jel bila nas je tu grupa koji smo trpeli taj pricak i uglavnom smo se štitili sami, nije bilo baš puno podrške ovako,
ali dobro,
pogotovo to, ne od države.
To sad znači da to nije, svršen čin, odnosno da to nije ono da ćemo morati da se pridržavamo toga, ne. Postoji još uvek šansa da se to,
pa
da kažemo,
mene raduje ovo da je crkva ustala otvoreno, jel pre 3 godine, ono kad smo se prvi put sastali u Matici Srpskoj, ima sad već 3 godine, tu su bile samo katedre za srpski jezik sa svih univerziteta, bio je vladika Bački i tu nas ovako, da kažem, šačica profesora prava i tako dalje, sad koliko vidim, kompletna patrijaršija stala iza ovoga, daleko više ljudi iz sveta filologije, nauke o jeziku, lingvistike, a vidim da ćemo uskoro biti pozvani na sastanak i profesori prava, bit će poseban jedan da vidimo šta je s tim postupcima pred Ustavnim sudom koji su pokrenuti, jedna advokatska kancelarija iz Beograda već je tu izašla, da kažem, u susret tom zakonu i osporila ga pred Ustavnim sudom, sad bi verovatno vidjet ćemo u budućnosti kako se drugi budu, da kažemo, opredeljivali, možda obogatiti argumenti, stavovi i tako dalje. Po meni je naročito taj deo i zakon o rodnoj ravnopravnosti sa tim jezikom rodno ravnopravnim neustavan, jer u srpskoj ustavu postoji samo jedan službeni jezik, srpski, nema dva. Jer vi ako stvorite oboj za ljudima da se izražavaju na jedan način u javnoj komunikaciji, izvinite, vi ste onda stvorili drugi službeni jezik. Tako?
No,
ako vi ovde u ovom studiju, budete morali na jedan način da izgovarate određene imenice ili rečenice, izvinite, to je službeni jezik onda.
Da.
Ali onda to mora u Ustavu da stoji, mora da bude u Ustavu. U službene upotrebe Srbije su srpski rodno ravnopravni tačka ili rodno senzitivni, kako ga zovu više i ne znam. Onda mora se menja Ustav ili ne može da se primenjuje. Šta više, meni deluje čak da je on i nadređen srpskom bogami. Jel vi ja sad ovde govorimo na srpskom manje ili više dobro, ali ako nam oni budu naložili da se na onaj način izražavamo, to znači da mi srpski ne smemo da koristimo, nego rodno ravnopravni, pa onda je on nadređen srpskom.
Tačno.
Pa to je bogami onda po dva osnova prekršen Ustav, da vam kažem. To je recimo moje mišljenje, to smo kolega Orlović ja napisali pre 3 godine za taj skup u Matici, sada ćemo taj, da kažem, te stavove braniti na ovom skupu ovde. Drago mi je da se više ljudi je shvatilo opasnosti koje nam dolaze. To je čista zapadna ideologija rasturanja porodice, jer vidite da ta ideologija rodne ravnopravnosti u suštini potire polove. A vam su polovi neophodni za porodnicu, mora postoji muško i žensko pobogu, jel? Ja mislim da je u suštini se tu krije, da se tu krije napad na porodicu. I zato mene ne čudi što države jugoistočne i istočne Evrope se opiru. Toj ideologiji neće da potpišu, evo vidite, kao Poljska ovu izlaze iz Istanbulske konvencije ili neće da ratifikuju
ili
i tako
Mađarska
dalje.
Ili Mađarska napravila takav, da kažem, fintu neku.
Pa da, fintu jeste. To je otezanje dok osnažite, dok budete snažni da se tome odbranite. Njima je jasno da ove tradicionalne vrednosti na kojima njihova društva počivaju će u potpunosti biti dezavuisani. Onda će i ta društva nestati. To što ako oni na zapadu hoće da žive u tom modelu života, ja pozdravljam. Mislim, njihovo društvo, njihovo državo neka urade kako hoće. Ali nisam siguran čak ni tamo da svi stoje na tome.
Neodvojivi su deo politika i društvo, odnosno socijalna pitanja kao što je ovo, a to jeste možda bila i tema, evo upravo da otvorim temu Milorada Dodika u, da kažem, susrete njegovi sa Lukašenkom i sa Vladimirom Putinom i zbog toga je dobio odmah packe iz Evropske unije, da to nije, to treba da ga brine ili ne treba da ga brine?
Što da ga brine?
I zašto se oni uopšte oglašavaju, zašto bi to bilo njihov problem?
To treba bude upustvo i našim političarima. Evo, je se Dodiku nešto desilo, otišao se sastane s Lukašenkom i s Putinom. Pošto onda ne odio naš predsjednik se sastane? Evo, Dodiku ništa ne fali, šta će faliti Vučiću? Neće mu faliti ništa.
Dodik je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i njegova porodica, čini mi se, ja, da, pa još uvek to je.
Vidio sam ga od onda kad je dobio sankcije, baš sam ga pitao, kaže, ojao sam se. Ja ga pitao, rekao, kako osjećate sankcijom? Kaže, sad sam se ojao. Rekao, vidim, pocrvenili ste, ko prinjača vas napala. Baš ga briga. Koje sankcije, ko da on ima, ne znam kako imanje u Americi, pa oni njemu nešto mogu. Tu privatne sankcije američke, šta to koga briga? Oni ovde sankcije kome hoće, kako hoće, ok, ne živite tamo, nemate s njima kontakta, dodira, gledate svoja posla. Sve se menja, od unipolarnog postaje multipolarni. Pak se Amerikana više ne postoji, oni nisu više ključni ni konačni faktor koji odlučuje niti naše, niti sudbinu sveta. Sve što oni sada rade, to je u suštini samo odjeci, te stare slabe koje oni još pretpostavljajući da je u našim glavama i našoj svesti, te njihova stara moć, reagujemo bukvalno ono kao Pavlovljev refleks, oni psi što su naučeni da reaguju, razumete, cimamo se na te njihove blefove, to su blefovi obično. Znači, ja kad bi odlučivo, ma kako, uopšte me to ne interesuje više, znači, ne bi se pretrano uzbuđivo. Šta se to pa desilo, Dodiku otišao je da se vidi s Putinom bez ikakvih problema. Tako se ne bi ništa desilo, ni bilo kome od naših političara i nikom ništa ne bi falilo. Ubeđen sam da inače i svet ide u tom pravcu kao takav svet, meni je drago, bit će na kraj krajeva i pravedniji, jer će više različitih interesa moći da se izbalansira u ravnoteži. U takvoj situaciji ćemo i mi koji smo manje zemlje lakše moći da svoje interese izbalansiramo u ravnotežima, ili ima više drugih interesa u svetu, pa ćemo pronaći one koje nam odgovaraju. Jer kad imate samo jedne američke, onaj pak s Amerikani, vi nemate šta, ili se tome prilagođavate ili će vas gaziti.
Hoće nas pustiti onda, razumete? To je problem.
Što ima da nas puste? Pustimo se sami. Zašto mi smo mi živjeli kao da nas neko drži? To je u glavama, nije to u stvarnosti. To je samo u našim glavama. Bombardovanje, 99, rad sa NATO paktom. Jer vi možda mislite da nas neko ponovo bombarduje?
Ne.
Ne. Znači, to je vjerojatno nemoguće. Reću vam ja zašto mislim da je nemoguće.
Dobro,
osim što je politički nemoguće.
Da jeste mislili i tada da je nemoguće da nas neko bombarduje, jer sam ja i tada
ne,
mislila.
Ne, pitali su me studenti, držao sam vežbe, taj dan kad počeo padaju bombe, pitali me studenti šta će biti, ja sam rekao, mislim će biti rat. I verovatno neće držati više vežbe.
Jer
će
ja sam bila ubeđena da neće.
Eto, ja sam rekao, ja bi čekao ovih dana vojni poziv i rekao, mislim da će biti rata, i tako je bilo. To su bile zadnje vežbe koje sam držao dok rat nije prestao, posle tri dana sam bio u jedinici i šta znam. Znači, što sam im rekao, to je bilo. Nisam decu ništa slagao. Eto, to mi je bar drago. Kad sam bio stand, držao sam vežbe. Ali zamislite vi to danas. Da li zamislite danas nekom bombardu i počne uništava fabrike? Jel vama to pojmljivo? A znate zašto nije?
Čije ste fabrike?
Šta će bombarduje svoje fabrike? Druga stvar. Hoće se povuku iz Srbije kada mi odemo i postavimo Putina? Neće. Zašto? Pa nije Fiat došao ovde pravi električnu pandu u Kragujevcu, zašto nas boli? Nego znaš što naša radnika plaća 700-800 evra, a u Italiji mora da 3200 u Torinu gdje je fabrika. Pogledajte, oni su detaširali.
Cijena električne energije ovde je jedna.
Kod nas je struja muftakis, mi gaz dobijemo od Rusa jeftino, ga plaća skupo u Italiji. Znači, njemu je ovde proizvodnja jeftinije. Mi imamo vrlo niske poreze na dobit preduzeća. Ne znam, znate, u uporednom evropskom pogledu mi imamo jedan od najnižih u Evropi poreza na dobit preduzeća. To je još jedan od razloga što vole da rade kod nas. To niko ne govori. Rudna renta, pa što je Rio Tinto došao kod nas u rudnik litijum? Nama je rudna renta bedna, 3%. To je beda nasleđena iz bivše SFRJ, kad je bivše SFRJ bila ideja da podstiče rudarsku proizvodnju, nismo imali dovoljno kapitala, nismo imali dovoljno znanja i onda smo niskom rudnom rentu privlačili strance i to nam ostalo. Niko nije palo na pamet, mi smo imali stare rudnike razvijene od ko zna kad, bakra, ovoga, onoga, novi se nisu otvarali, nikom nije palo na pamet da razmišlja strateški o rudarstvu, digne rudnu rentu na kraju krajeva, kako ćeš i privući da ove ulože pare u istraživanje ako ne oboriš rudnu rentu. Ali sad smo u situaciji da nasrću na nas zbog tog litijuma koji je toliko bitan svima u svetu, a mi imamo tu besmislenu rudnu rentu koja stvarno dovodi s razlogom ljudi do pitanja, čak i ako hoćemo da se trujemo eventualno sa nus posledicama, efektima po životno zdravlje tog rudnika, za koje pare? Čak i da hoćemo da strujemo. A ja verujem da ni za kakve pare ljudi neće se struje. Znači, ako ima bilo kakvih efekata po životnu sredinu, ljudi to neće bez obzira na novac. I zato je rudnik otpor toliki. To bi trebali da shvate i država. I ova ministarka koja, iako se brani od toga, mislim da je upravo zato dovedena da izgura taj rudnik. Iako juče prekčer rekao, nisam ja dovedena zbog litijuma. Ma nemoj, molim te, došla iz inostranstva tu, samo, mislim, priča obična. Izgleda se nekome ne obećavali tog rudnika i ne znam kako da ga se reše. Ali najvažnije svega, ne znam kako s narodnim nezadovoljstvom da se izađu na kraj, a po meni to je nemoguće i zato ja vidim da tog rudnika neće biti ništa. To je jedino bilo pitanje, po meni otvoreno pitanje, kako se s tim Rio Tintom raskusurati, znači da nas ne tuže na toj arbitraži.
Da ne traže
previše, da, i tako, mislim, ne traže, oni će nešto tražiti, imaju pravo, na kraju krajeva možda su mi i na njihove prakse rudarske pozovemo, toliko imaju repova po svetu koje kakvih, iza njih ostaju nezatvoreni rudnici, građanski ratovi, porušena kulturna dobra, tamo su onima Aboriđanima porušena neka groblja u Australiji, stara 40.000 godina, ne znam ste videli te vesti. I šta je znam, iza njih uvijek ostaju neki repovi, tako da ta arbitraža mogli da potraje, mogli bi na njoj svašta se iznese, ali po meni otvaranje tog rudnika uz ovako nezadovoljstvo naroda, uz ovako nisku rudnu rentu, uz zaista realne mogućnosti da dođe zagađenje životne sredine, po meni su krajnje, znači uopšte ne pojmem, ali najvažnije po meni bi prvi posao bio stav naroda, prosto ako je narod protivan tome, pa mislim... Zdravo i molim ništa
Ajde,
od toga.
Ajde, kad ste spomenuli stav naroda, odnosno tu imenicu narod, mi glas iz naroda,
da.
Podeliše se tokom noći, jeste očekivali to, nekako svi, počeli smo emisiju sa tim Avdevka i negde globalna neka politička scena i da se suzimo na našu ovde.
Da.
Verifikovani su mandati u obe skupštine, odnosno u skupštini grada je došlo do nekog zastoja. Šta se desilo? Znate, vi manje više poznajete političku scenu,
znam,
znate
sam
sve te ljudi, tako mislim,
šta... Pa ništa, čeka se Beograd, to je ono što se radi. Republička i pokrajinska skupština nisu otišle dalje od verifikovanja mandata zato što se čeka da se vidi kako će izgledati Beograd, pa kako suštine Beograd planira ova vladajuća koalicija da šnira Beograd i pokrajina.
Dobro, jesu vas iznenadilo.
Evo, to vam je
insajderska
informacija.
Ajde, čekaj ovako, da. Najprostije, da li vas je, da, iznenadilo ovo što se desilo?
O, ne, ne, pa to je, da vam kažem, ja poznajem veći deo ljudi iz tog pokreta, ne mogu kažem da su mi prijatelji seljani, znam, nego
da,
poznanici, kolege i tako dalje. Iz emisija i tako dalje i meni je žao što se to dešava, što imaju ta preverenja i slično, a mislim da najveća pomoć koju čovjek može, koji je dobronamren, bi sad pruži da se ne meša u ta njihova preverenja ili sukob čak, da ne arbitrira, ne daje savete, ne daje mišljenja, naročito da se ne stavlja na jednu na drugu stranu. Sve su to iskusni, zreli, stari ljudi, znaju oni šta hoće od svojih života i šta neće. Imaju oni mehanizme i da se dogovore i da se razvrgnu dogovore i ja bih njih ostavio da to sami rade. Malo mi nije bilo jasno ovo što vidim danas u ovoj konferenciji za štampu jedne grupe, juče ona emisija Doktor iz one kafane koja je imala vid neke neformalne konferencije, oni sami iznose puno tog prljavog veša. Eto, to je jedino što bi, ako bi ja mogao da budem drzak, da i dam savjet sada, iako mi nije niko tražio od njih i zato se nisam petljao. Ja sam znao tačno ko će kod njih doneti probleme. Ja sam to rekao Paviću u jednom privatnom našem razgovoru pre jedne TV emisije. Ne želim da pomenem ime čoveka u njihovoj organizaciji. Ko je to, ako hoće Pavić, nekam kaže. Rekao sam, ovaj ti je doveo Jerkovića na listu. Otkud znaš? A vrate, otkud znam? Rekao, bavim se politikom 30 godina u Srbiji, znam ko ti je doveo Jerkovića na listu. Ta će vam doneti svoje probleme, pa i šta sam ti rekao. Tako i bilo. A sada je to se probilo svugdje u javnost, pa vidiš, možda si i bio u pravu. Rekao, nije stvar da li sam ja u pravu, nisam u pravu, to je potpuno nevažno, nego je stvar da ste pružili jednu šansu ljudima na opciji desnog centra, umereno, kulturnoj, čestito i tako dalje, i ogroman broj ljudi, ako nas pete zgovoriti, ćete razočarati. I to može da košta celu opciju desnog centra, dugo bili su i velika šansa na opciji desnog centra i za objedinjavanje drugih, bez obzira što su nas odbijali među vremena. Ja sam se uvijek trudio da izjavamo svojim nedam, a apsolutno ni minimum povoda da budem ja osnov da odbiju, iako su oni uvijek odbijali saradnju. Ja sam rekao, nadam se da ćemo uspjeti u budućnosti. Bilo je malo nekad i s naše strane. Ja sam u DSS-u i koja teža izjava i s njihove, ali ništa što ne može se upegla. Znate, jer nama je neophodno na desnom centru objedinjavanje. A vidite sami kakvi su rezultati ovih izbora i oni govore, prosto vapi desni centar za tim. Previše sitnih stranaka, previše ovih tih straničkih nezajažljivih ambicija, a previše ljudi tankog karaktera koji se lako prodaju. Videli ste kako se neke partije nisu prešle cenzus, to se pola rasprodalo i tako dalje. Ja sam u 2008. u opoziciji, to je 16. godinu, nisam nikad prodao mandat, imao sam 3 pokrenjska, 1 gradski mandat, što nisam prodao. Razumete, ima razlika u ljudima, razumete. I kako se zove... A ovdje puno toga je iskapalo i ovo je bila jedna šansa za objedinjavanje, jedno zdravo tu na desnom centru, i zato mi je žao što sada oni, da kažem, svoje vreme troše na ove međusobne obračune, tako samo gledam, kao štetu po politiku desnog centra u Srbiji, ne po njih lično, oni će to uspjeti da reše, ja to ne sumnjam.
Ali dve stranke sada najavljuju da će se biti formirane.
Neće biti dve, bit će jedna. A kakve dve? Mislim, formalno dve. Jedna će nestati, a druga će opstati. To je vama jasno. I vi ja vidimo. I mene čudi da ne mogu sedno dogovoriti tamo svate, ipak ima tamo razlike. Nisu oni, bez obzira što oni svi jednaki, kosnivači, realno nisu svi jednaki. I na njihovom mestu ja bih imaju, jedni drugima su potrebni, nadopunjavaju se sve, naravno neka kadrovska rešenja njihovo mesto ja bih rešio, ovo Jerković se pokazao kao krajnje, znači tanak čovek, nek mi oprosti, ne poznajem ga čak ne lično ništa, ali iz onog svega što se vidi, nema šta, to je znači prilično tanak karakter i kako se su došli u situaciju da njima u suštini takav čovjek kvari ugled i nič.
Poznate politički sistem, da li je normalno da jedna stranka, odnosno pokret kao što je bio njihov, bude kako kaže tako pokret organizacije koja bi delila odgovornost na vrhu stranke? Da li je sedam ljudi realno da vodi jednu stranku ili biste ipak se možda stavili na stranu gospodina Nestorovića i rekli da mora jedan čovjek da nosi?
Ne bih arbitrirao u njihovom sukobu zato što mi je stalo da oni sami se pomire i zato što bi to sad samo bilo, kažem, dolivanje ulja na vatru. Ali verujem da će ga rešiti i otprilike pretpostavljam kako će završiti i mislim da će veća težina biti tu, da kažem, oko profesora, meni tako deluje, jer ipak je on frontman u tom, uslovno rečeno, medijskom smislu i raspoloženju javnog mnjenja oko celog pokreta. To ni oni sami ne kreju, to je njima jasno. Jel? Ja verujem da će, ako su zreli ljudi, uspeti, da kažem, da nađu taj zajednički jezik i da se dogovore. Bilo bi za sve dobro. Loše bi bilo da i oni nastupaju dve, tri, četiri kolone i slično, a vidite da to ima reperkusiju na beogradske izbore, oni će se onda ponoviti, neće se ponoviti, a pri svemu tome imamo i tu rezoluciju Evropskog parlamenta, da li hoće, neće, šalju, ne znam. A po meni svima nam odgovara da sama vlast ovde raspiše ponovo beogradske izbore, ali ovaj put sa sređenim biračkim spiskom, jer bi time otklonila opasnost da nam stranci arbitriraju Srbiju oko naših sopstvenih izbora. To je poslednji put bilo 97. ako se sećate, kad je onog Gonzalesa, onog španskog političara su poslali, pa je onaj odlučivo ko je pobedio na izborima. To je fantastična, da kažem, sramota, katastrofa koja pokazuje da smo mi nezrela zemlja, ako nama treba tutor. Ako nama treba tutor iz inostranstva. I to bi najbolje bilo da mi rešimo ovde pre nego što oni bilo koga je pošalju, iako da vam kažem iskreno i da hoće nekog da pošalju, ja se ne bi opterećivao. Ja bih rekao, fala, ne treba, iskreno da vam kažem, jer kažem odavno, nije Evropska unija ono što je bila, proces evropske integracije sveo se za zamajavanje Republike Srbije. Realno, oni nas zamajavaju već godinama, nemaju ni namjeru da nas prime. Kad bilo s kim ozbiljnim razgovaram iz moje struke profesorima, kad god da negde otputujem ili primim nekog ovde u goste u neformalnu radu, svi kažu, pa valja vam je jasno, da nema od tog ništa. Jer Evropska unija je toliko bremenita sopstvenim problemima, da nema ona kad se širi, rešava i naše probleme. I ekonomskim, i političkim, i sopstvenim unutrašnjim, evo rat koji ne mogu da razreše, hoće ga finansiraju, neće ga finansiraju, šta će, gde će. I sad oni kao prime tu nas, Albaniju, Makedoniju, Bosnu. Bosna je protektorat, mislim, dan danas kolonija. I sad će njih kao primiti Evropsku uniju. Pa to je besmisleno. Znate na što meni liče evropske integracije? Oni nas lažu da hoće da nas prime, a mi njih lažemo da to ne znamo i da hoćemo da uđemo. A u stvari smo svesni da nećemo ući, pa smo onda i digli ruke, ali ne smemo da im kažemo, jer će onda oni nas da kazne. A oni nama ne smeju da kažu da nas vuku za nos jedno već, ne znam, sigurno 10-15 godina, ne znam nija koliko.
Prosto, 25.
Pa dobro, pre 25 godine nije, tad su možda i stvarno teli da nas prime. Među vremenu se Evropska unija menjala. Oni su krenuli u proces razdruživanja, Velika Britanija izašla, imali ste i drugih, razmišljanja u tom pravcu. I na duži rok oni moraju rešavati svoje problema, hoće da opstanu, oni moraju sebe da preurede, da opstanu, a ne da primaju nas, pa onda još i naše problema rešavaju, ne znam šta će s nama.
Nemamo toga ništa, da.
I onda ja bih prosto, kad bih bio u prilici ovoj državi da upravljam, postavio evropske integracije na realnu osnovu i prvo pozvao neku ozbiljnu delegaciju, njihovu rekao, ajde prestamo se lažemo, to je prvo, da vidimo šta možda uradimo, da stvorimo neko partnerstvo, privilegovano manje ili više, ali prestanemo se ovde lažemo više, kao mi ćete nas primiti, mi ćemo kao uđemo, nema tog ništa.
Znači, meni i dajte to da uzmemo ono što je najbolje od njih.
Da vidimo, tako je, ono što možda uzmemo, zatim onaj nesrećni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju preradimo, jer mi smo otvorili tržište za njihove robe, a oni za naše robe. Ali šta mi njima možda prodamo? Razumite? Znači, super je, ono što kaže narod, nema šuca rogatim, jel? Mi koji imamo slabu i nejaku privredu, nekonkurentno, otvorili smo naše tržište za njihovu snažnu, ogromnu i jaku, a oni su otvorili njihovu za nas, ali mi nemamo kako da im konkurišemo. To je besmisleno, vi dok niste jednako ekonomski jaki ili bar paritet, možete da uspostavite besmislene otvaranje tržišta.
Ali moramo da završamo misiju, da ne otvaramo pitanje teritorijalnog našeg, šta oni traže od nas, a šta smo mi spremni.
To je ekstra, o tome nismo ništa igli do toga.
Nismo stigli ovog puta, vidjeti ćemo. Puno vam hvala što ste bili gosti emisije od četvrtka.
Hvala i vama na pozivu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Za tonsku i videorealizaciju bili su zaduženi Zoran Ergić i Dejan Simić. Svima želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.